Dragi prieteni și scăpi bratii și sestri. Samo един бегал поглед около нас ще покаже, че живеем в една чудна вселена, в един чуден свят, който е основан на твърди закони. Твърди, стабилни природни закони, които се изучават от науката. Навсякъде в природата, от най-малките единици до най-големите небесни тела, е вложена информация. Тогава логиката показва, че трябва да има някакъв космичен информационен център в Вселената. Космичен център, който да дирижира всичко това. Франсуа Волтер, един от мислителите на Френската революция, казва: светът ме затруднява и аз не мога да мисля, че този часовник съществува и няма часовникар. И добавя: атеистите никога не са отговорили на тази мъчнотия, че един часовник доказва часовникаря. И така всичко, което наблюдаваме около нас, и в растителния свят, животинския свят, в Вселената, навсякъде, всъщност ние констатираме твърди, стабилни, строги закони, които говорят естествено за един законодател, говорят за един космичен информационен център. Често пъти Вселената е сравнявана с часовник и когато е на лице часовник, естествено трябва да има и часовникар. Трябва да мислим и за часовникаря. Не е достатъчно да констатираме, че има само часовник, но трябва да мислим и за часовникаря. Скъпи слушатели, в нашите минали беседи ние разгледахме първото голямо видение на апостол Йоан в Откровението. Това беше видението за 7-те църкви, 7-те периода на християнската ера. И завършихме третата глава. Сега следва четвъртата глава на Откровението и още в началото трябва да кажа, че четвъртата и петата глави на Откровението представляват въведение към второто голямо видение. Второто голямо видение, това е видението за 7-те печата. Тази вечер с Божията помощ ние ще разгледаме четвъртата глава на Откровението. И така аз отварям моята Библия. Ако някой от вас има Библия, може да отвори на четвъртата глава на книгата Откровение. Първите два стиха гласят така. След това видях, и ето врати отворени на небето, и предишният глас, който бях чул да говори с мен, като тръба, казваше: въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И внезапно бях обзет от духа, и ето беше поставен престол на небето, и на престола седеше един, един с главна буква. Това са първите два стиха. Откровение 4 глава ни въвежда в небесна обстановка. Докато първите три глави всъщност говорят за неща, свързани с нашата земя, Откровение 4 глава вече насочва вниманието ни към небесната действителност. Йоан е поканен да се изкачи горе и да погледне в небето. Какво вижда той там? Там всъщност е небесното светилище, където отиде Исус след възнесението си. Като четем книгата Изход от Стария Завет, там разбираме, че трябваше да бъде построено едно земно светилище, един земен храм, за да се извършват религиозните служби там. Тези служби бяха извършвани в продължение на 1500 години, от Мойсей до Исус Христос. Но като четем след това посланието на Павел към евреите, предпоследната книга на Новия Завет. Там Павел с един великолепен език обяснява, че когато Христос се е възнесъл, той е отшъл направо на небето, в небесното светилище и е започнал своята специална служба именно там, в небесното светилище. Земното светилище трябваше да бъде копие на небесното. И така, ние искаме да видим сега какво е това небесно светилище и каква е тая небесна действителност. Павел, Йоан казва, след това видях, ето врати отворени на небето. Той вижда отворена врата на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мен като тръба, това беше гласът на Христос, казваше, въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. Ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И в първата глава в началото беше казано, че времето е близо и ние трябва да знаем какво ще стане след това. Сега, вероятно, следващото голямо видение ще ни запознае с друг аспект на бъдещето. Първото видение ни запознава с определен аспект на бъдещето. Седемте църкви, седемте периода. Сега това видение, което ще последва, шеста глава, ще ни запознае с бъдещето, но от друга гледна точка. Но с Божията помощ ние ще стигнем до шестата глава. Сега ще разгледаме това, което ни казва четвъртата глава. Но да не бъдем голословни, нека прочетем посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, 24 стих. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. Земното светилище беше ръкотворено светилище. Христос влезе вече не в ръкотворено светилище, което е образ на истинското, но в самите небеса, Христос влезе в самите небеса, казва апостол Павел. Изобщо това послание на евреите изяснява много добре тази връзка между Стария Завет и Новия Завет. Прехвърлянето на богослуженията и службите от Старозаветното светилище на земята в небесното светилище. След това четем, и внезапно бях обзет от духа. И ето беше поставен престол на небето и на престола седеше един. Бях обзет от духа. Пророкът Йоан е обхванат от Святия Дух. Той е под влиянието на Святия Дух. Какво става, когато един пророк попадне под влиянието на Божия Дух и ще следват видения, пророчески факти? Тогава, драги приятели, сетивата на пророка и интелектът на пророка се откъсват от земните неща. Откъсват се от материалните обекти, онова, което ни заобикаля тук на земята, и се насочват към небесните реалности, към небесните действителности. В това време, когато Святия Дух обхване ума на пророка, като че ли той забравя за земните неща, те вече не му влияят. И цялото му съзнание, интелектът му, духът му са насочени към небесните реалности и той наблюдава онова, което му се представя там горе на небето. Това е смисълът на този текст. И внезапно бях обзет от духа. Все пак трябва да имаме предвид, че цялото това описание е символично, доколкото, разбира се, небесна действителност може да бъде представена с земни понятия. Това съвсем не е лесно. И то не е адекватно. И доколкото се представя нещо по някакъв начин на небето, защото все пак с земен език, земни понятия, земни измерения, ние не можем абсолютно точно и адекватно да опишем небесната реалност. Тя е съвсем различна от земната реалност. С това казвам, че видението е символично и то дотолкова, доколкото може със земни понятия да бъдат изразени небесните обекти. Някакви представяния, някакви неща, които стават на небето, са представени по някакъв начин на пророка. Той вижда и ги описва. След това, ето беше поставен престол на небето и на престола седеше един. Кратко и лаконично описание на престола в тронната зала на Всемира. Значи ние влизаме в небесното светилище, това всъщност е тронната зала на Всемира, това е командният център на Вселената, там където се намира Божият престол, Божият трон. Вижте сега как Йоан описва Бога. Много сдържан, с много малко думи, с една почтителна сдържаност, без никакви подробности, за да не внушава това антропоморфизъм, да не внушава човекоподобие. Бог не е човек. Той казва, и на престола седеше един. Само толкова. Там е Божието присъствие. Той не казва нищо за неговото лице, за неговата същност, за неговото битие, неговата материална същност, лична същност. Не, изобщо нищо не можем да кажем за това. Йоан е много внимателен, за да не внуши човекоподобие. На престола седеше един. Значи Йоан говори само за едно велико присъствие там. Толкова. Повече нищо. Краткост, много малко думи, лаконично. Така описва той божеството на неговия трон. Сега, драги слушатели, трябва да кажем, че това описание на Бог Отец е в поразителен контраст с описанието на Сина, на Христос в Откровение първа глава. Онези от вас, които присъстваха на нашите беседи, когато разглеждахме Откровение първа глава, ще си спомнят, че там Христос е описан като едно славно същество, лицето му, очите му, носете му и така нататък. Едно славно, величествено същество. Докато Отец не е описан по такъв начин сега тук. Но защо е направено така? Защото Христос не е само Бог, Христос е Бог-човек и може да бъде описан с човешки понятия. Бог Отец обаче не е Бог-човек, Той е Бог. Той е Творец на Вселената. Затова не може да бъде описан така, както Христос, Синът, е описан в началото на книгата Откровение. Трябваше да отбележим тази разлика в описанието на Сина и на Отца. След това четем. И седналият приличаше на камък яспис и сардис. Около престола имаше и дъга, която изглеждаше като смарагд. Описанието е чрез скъпоценни материали, скъпоценни минерали, скъпоценни камъни. Яспис. Древният естественик Плини казва, че яспис е някакъв прозрачен, бляскав минерал. Яспис. С други думи, Йоан иска да представи някакъв блясък, някаква сила, някакъв блясък, някаква светлина се излъчва от престола. След това казва, добавя и камък сардис, скъпоценен камък сардис. Плини казва, че това е скъпоценен камък с червеникав цвят. И понеже в град Сардис, за Сардис говорихме в миналите беседи, се е намирал минералът Сардис, затова оттам и градът е наречен Сардис. И след това казва още и дъга, около престола имаше и дъга, която изглеждаше като смарагд. Предполага се, че смарагдът е зелен минерал, значи някаква мека зелена светлина обхваща трона, престола, обвива престола. Някаква мека зелена светлина се излъчва от Божия престол. Но говори той за дъга. Това е алюзия на дъждовна дъга. И ние можем да си спомним, че непосредствено след потопа, след този страхотен воден катаклизъм, това е било космично събитие за нашата земя, когато всичко е загинало, само Ной и семейството му са били спасени и определени екземпляри от животинския свят, за да може след това отново земята да се насели с животинска украса, веднага след потопа Бог поставя дъгата си на небето. И за първи път се появява дъждовната дъга, защото до тогава хората до потопа не са познавали дъжда. Дъжд не е имало тогава. За първи път се появява дъждовната дъга. Сега ние знаем какъв е смисъл на дъждовната дъга. Когато слънчевият лъч, който представлява сложна светлина, бялата светлина, сложна светлина, съчетание на всички цветове, мине през някаква призма или мине през някакви капки дъждовни, които всъщност играят ролята на призма, светлината се разлага и се получава тая красива, хубава дъга. И когато Бог за първи път произведе дъгата, той се обърна към Ной и казва, това е дъгата на моята милост. Когато видиш дъгата на небето, ще знаеш, че аз съм готов и изпълнен с милост и никога няма да нанеса втори път потоп. Но, драги слушатели, считаме, че дъждовната дъга е символ на една комбинация между Божията правда и Божията милост. Така както е изразено това от псалмиста в Псалом 89, 14 стих. Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред твоето лице. Псалмистът казва, правда и правосъдие са основа на престола, а милост и истина ходят пред Божието лице. Така че дъгата тук, в Откровение 4 глава, можем да приемем, е символ на това съчетание между Божията правда и Божията милост. Сега си представете, ако Бог беше само правда, какво би станало с нас? Бихме загинали, защото ние сме неправедни, живеем един нечестив живот, грешници. Ако Бог пък беше само милост, какво би станало? Помислете, той би бил един слаб Бог, който вечно търпи злото и не може да се справи с него. Бог е съчетание между правда и милост. Но вижте колко деликатно действа той с нас. Когато ни запознава с себе си, казва се, милостта ходи пред него, не правдата. Милостта ходи пред него. Най-напред Бог се изявява пред нас с любовта си, с добродата си, с милостта си. Той ни привлича с любовта си. Ако той би представил в началото своята правда, ние бихме се оплашили. Но той представя най-напред любовта си и ни привлича към себе си. Но след като ни привлече, тогава вече на втори план той ни представя и своята правда и казва, ето, това е мой закон, това е моята правда. Аз те обичам, искам да бъдеш с мен, но искам да живееш според моя закон, моята правда. Къде във Вселената се намира този команден център? Тронната зала на Всемира. Къде се намира? Скъпи слушатели, космосът е нещо необикновено за нас. Ние нямаме представа от измеренията на Вселената. Даже само оная част от Вселената, която можем да наблюдаваме с нашите уреди и познаваме, всъщност има, до сега учените изброяват около 100 милиарда галактики. Галактика, една галактика, това е един звезден остров. Ние живеем в нашата галактика, Млечния път. При ясно небе, като погледнете нагоре, ще видите един широк бял кордон, който ни обхваща, това е Млечния път. Ние сме в сечението, затова се вижда така. Това е нашата галактика. В нашата галактика, знаете ли колко звезди има? Има около 150 до 200 милиарда звезди. Скоро бяха съобщили, че астрономите са открили една друга слънчева система. 150 до 200 милиарда звезди. Звезди като нашата звезда, като нашето Слънце. Нашето Слънце е звезда. Това е само в нашата галактика. А се наброяват само от видимата Вселена, около 100 милиарда такива галактики. Значи ние просто губим представа за тези измерения. Къде ли се намира тронната зала на Вселената? Къде ли е Божият престол? Ние не знаем това. Предполага се, само казвам предполага се, без да сме абсолютно сигурни, че може би тронната зала на Всемира е в съзвездието Орион. Съзвездието Орион е споменато три пъти в библейския текст. Най-много то е споменато. И освен това се счита, че това е най-красивото съзвездие. И се намира точно на небесния екватор и може да бъде наблюдавано и от северното полукълбо, и от южното полукълбо. Защото има съзвездия, които могат да се видят само в северното полукълбо. Например, голямата мечка. Южняците не могат да видят голямата мечка. Има съзвездия, които могат да се видят само в южното полукълбо. Нали? При това денонощно въртене на небесната сфера. Фактически нашето въртене. Но Орионът е, това съзвездие всъщност е по екватор. Небесен екватор и може да бъде наблюдавано и от двете полусфери. Много астрономи са наблюдавали Орион. И казва се, че това е най-красивото съзвездие. Наблюдава се някаква дълбочина, която не можем да си представим, някакъв коридор, ограден от четири огромни звезди, но като казваме коридор, в този коридор могат да се вмъкнат 90 000 земни орбити. 90 000. И освен това, казва се, че в дъното на този коридор, може да се погледне в един друг свят, откъдето се излъчва някаква много силна, необикновена светлина. Ето това е в общи линии описанието на Ориона от астрономите. Като говорим за една необикновена светлина, считам, че трябва да прочета думите на апостол Павел в първото Тимотеево послание, 6 глава, 16 стих. говорейки за Божеството, Павел пише: Бог, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечно господство. Амин. Павел казва, че Бог обитава в непристъпна светлина. Каква е тая непристъпна светлина? Ние не знаем. И така да продължим нашето четене на Откровение 4 глава. 4 и 5 стихове. И около престола имаше 24 престола, и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци, в стария превод златни корони. И от престола излизаха светкавици и гласове и гармежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. Йоан продължава да описва престола и обстановката около Божия трон, около Божия престол. Той вижда 24 престола, които обикалят този централен престол на Божеството. 24 старейшини. Говори за 24 старейшини. Те са облечени в бели дрехи и на главите си имат корони. Белите дрехи, безспорно, са символ на правда, на праведност, на чистота, а короните, венците, са символ на победа. Значи това са някакви човешки същества, спасени, изкупени вече, изкупени от земята, сега са вече на небето, и те са вечни същества, представители на земната цивилизация, представители на земната Божия църква, на Божия народ на земята. Откъде са дошли тези 24 старейшини? Старите преводи пише старци, но този преводът старци не е правилен, защото на небето няма стари хора. На небето има старейшини. Там всички са млади, красиви и приличат на Исус Христос. Откъде са дошли? Какви са те? Можем да прочетем някои текстове, които ще ни пояснят смисъла на тези старейшини. В Евангелието от Матей, 27 глава, от 50 до 53 стих, четем за момента на смъртта, на издъхването на Исус Христос, нашия Спасител. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна на кръста. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град, Йерусалим, и се явиха на мнозина. Значи тук се казва, че в момента, когато Христос умира на кръста, завеста на храма, на земния храм се раздира на две, получават се така природни трусове, необясними някакви феномени, и точно в този момент всъщност започва възкресението на някои починали светии, праведници, вероятно от различни векове, от различни времена. Сигурно от времената, като се почне от сътворението, до времето на Исус Христос. Едно обяснение на тези неща имаме в ранни писания на религиозната писателка Елен Уайт. Тя казва така: когато като победител над смъртта Исус излезе от гроба, много от праведните мъртви излязоха от гробовете си като свидетели на неговото възкресение. Това бяха избрани и светии от всяка епоха, от времето на сътворението до Христовите дни. Като свидетели на възкресението възкръстват, вероятно, тези старейшини, които след това заедно с него отиват на небето. Вторият цитат е пак от Елен Уайт в книгата «Животът на Исус». А тези, които излязоха от гробовете при възкресението на Христос, бяха възкресени за вечен живот. Те се възнесоха заедно с него като трофеи на неговата победа над смъртта и гроба. По всяка вероятност, така може да се приеме, няма да сбъркаме, ако приемем, че тези 24 старейшини, които са представители на земната цивилизация, на земния духовен Израел, всъщност са именно възкресените праведници, възкресени заедно с Исус Христос. Христос като пръв плод на възкресението, на победата на смъртта, благодарение на Неговия чист и свят живот, благодарение на Неговата върховна, абсолютна жертва за спасението на човешкия род и заедно с Него свидетели. 24 свидетели на смъртта, възкресението, възнесението и славата на Исус Христос. Така, можем да приемем следователно, че тези 24 старейшини, които седат на 24 престола, около Божеството, около Божия престол, са именно тези възкресени при Исус Христос, при възкресението на Исуса Христа, праведници и светии от всички епохи на историята. Вероятно е трябвало да има представители от всички епохи на историята, като се почне от сътворението и се стигне до времето на Христос. Защо 24? Стария Завет четем, че левитското свещенство се състоеше от 24 отряда свещеници, които са служили в храма по определен ред. Те са имали дежурство и са служили в храма. Това бяха 24 отряда свещеници. Именно по подобие на тези 24 отряда свещеници, на небето има 24 старейшини, които сега са свещеници вече на Божеството и служат в небесното светилище. Те са наречени старейшини, представители на духовния Израел на небето. И след това се казва светкавици, гласове и грамове около престола. Божият престол излъчва светкавици, гласове и грамове. Това е манифестация на сила, на величие, които се излъчват от Божия трон, Божия престол. И още нещо се казва. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. Този израз 7-те Божии духове срещнахме вече 2 пъти, това е третия път в откровението, драги слушатели, и не означава някакво вътрешно деление, някаква вътрешна структура на Святия Дух, но символично говори за многоразличните действия, сила и благодат и качества на Святия Дух. Защото числото 7, както знаем вече, е число на съвършенство, на пълнота. Говори за пълнотата на действията и качествата, на много различните качества на Святия Дух. Сега можем да преминем вече към втората част на тази глава, четвърта, да прочетем Откровение 4 глава, 6 до 11 стих. И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а насред престола и около него 4 живи същества, покрити с очи и отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И 4-те живи същества, които имаха по 6 крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. Това са 6, 7 и 8 стихове. Йоан ни представя безкрайното пространство около Божия престол. Божия престол е поставен върху едно безкрайно блестящо пространство. Йоан вижда една блестяща повърхност. Как да представи тази повърхност? Разбира се, неговите понятия са море, кристал, стъкло. Така му се струва това. Разбира се, това е небесната действителност, но той така го представя, защото няма други понятия. Това е една блестяща, безкрайна повърхност, върху която е поставен Божия трон. Говори се за 4 живи същества. На гръцки зоа, така е даден в гръцкия оригинал, гръцки зоа. И тук, драги слушатели, трябва да имаме предвид аналогията с виденията на пророк Езекиил от Стария Завет. Пророк Езекиил видал приблизително същото. Четете първата и 10-та глава на книгата пророк Езекиил, ще видите, че и там са представени тези небесни същества. Езекиил ги нарича херовими. Значи те са представители на небесните цивилизации. Докато 24-те старейшини са представени на земната цивилизация, представители на земната цивилизация, 4-те живи същества пък са представители на небесните цивилизации. Библията те са наречени херовими, Божии синове, серафими, ангели и така нататък. Те са пълни с очи. Очите са символ на интелигентност и на постоянна бдителност. Пълни с очи. И как са представени символично тези четири живи същества? Това са небесни, безгрешни същества, небесни интелигенти. Първото е представено като лъв, символ на сила. Второто е представено като теле, символ на издържливост и труд. Третото е представено с човешко лице, символ на интелект, на разум. И четвърто е представено като орел, символ на бързина. Освен това, те имат крила, което е също символ на бързина. Но сега тук искам да отбележа нещо много съществено. Внимавайте. В никакъв случай това не означава, че на небето пред Божия престол има орел, има теле, има лъв. Това са само символи, с които се представят качествата на небесните същества. Пред Божия престол, Божието присъствие, няма такива животни. Така. Крилата показват бързината, с която небесните същества изпълняват Божиите поръчения. Някои неща в Библията ни внушават, драги слушатели, че небесните същества се делят на два основни типа. Небесните интелигентни същества на два основни типа. Едните са така наречените ангелски същества, които обитават в близост с Божеството. Те са куриерите на Вселената. Те изпълняват непрекъснато Божиите поръчения за целия космос. Другият тип разумни същества, това са жители на световете, така наречените Божии синове. Земните жители, ние всъщност сме към втория тип, жители на световете. Някои текстове в Библията ни внушават именно това деление на два основни типа небесни същества. Разбира се, за тях сега ние няма да говорим. Но крилата са нещо интересно. Те ни внушават бързото изпълняване на Божиите поръчения. Ето, вземете следния пример. В книгата на пророк Даниил, в 9-та глава, се говори за молитвата, за чудесната молитва на пророк Даниил, който се моли за прощение на греховете на еврейски народ и за прощение на неговите грехове. И в 20-я стих той казва: и докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на народа си Израил, и принасях молбата си пред Господа моя Бог, за святия хълм на моя Бог, дори още като говорех молитва, мъжът Гавриил, когато бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва. Той ме вразуми, като ми говори, и така нататък. Колко време се е молил Даниил? 15 минути, половин час, 1 час, 2 часа. За това кратко време молитвата на Даниил, този небесен херовим, този виш ангел, предполага се, че след падението на Люцифер, ангел Гавриил заема неговото място за изпълняване на най-специалните божествени поръчения. Ангел Гавриил пристига. Значи от необятните пространства на космоса, милиардите светлинни години, той идва на Земята и посещава Даниила за краткото време от може би минути или половина или 1-2 часа. Какви са тия скорости, с които се движи ангел Гавриил? Днес все още науката счита, физиката счита, че пределната скорост в природата е скоростта на светлината. Но аз съм дълбоко убеден, че съществуват в Вселената скорости много по-големи от скоростта на светлината. Даже и някои учени считат, че трябва да съществуват някакви така частици, наричат ги тахиони, които вероятно се движат със скорости по-големи от скоростта на светлината. Някакви предполагаеми частици, които се движат с по-големи скорости. Но както и да е, ето тук се говори за скоростта, с която се изпълняват Божиите поръчения на Земята. Да се върнем пак към нашия текст в Откровение 4 глава. И четирите живи същества, които имаха по 6 крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си, и те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. Денем и нощем. Нощта няма никакъв ефект върху небесните същества. От нощта ние всъщност тук страдаме.
дали страдаме или не, нощта е и време и за почивка. Но на небето няма нощ. Затова тук пак с човешки език, човешки понятия, за да разберем денем и нощем. Значи, ангелите изразяват своето възхищение, своето преклонение от Бог Отец. Те съзират такива чудесни качества в Божеството, че те не престават да изразяват своето възхищение и своята възслава. Свят, свят, свят е Господ, Бог Всемогъщ. И Неговото естество, който беше и който е и който ще бъде. Неговата вечност. Така както е казано в Псалом 90, този псалом всъщност се приписва на Мойсей, молитва на Божия човек Мойсей. Господи, ти си бил обиталище от род в род. Ти си ни бил на нас обиталище от род в род. Преди да се родят планините и да си дал съществувание на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. От миналата вечност до бъдеща вечност. От минус безкрайност до плюс безкрайност. Божията вечност, Божията безначалност. От века и до века ти си Бог. А тук в откроението, Бог, който беше, който е и който ще бъде. По този начин с тази формула е описана Божията вечност, Божията безкрайност. И както виждате и както ще видим след малко, всичко на небето слави Бога. В 9 стих се казва: и когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седещия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си и венците си пред престола, като казват: достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила. Значи благодарението и възхвалата започва от небесните същества и след това се подема от старейшините, 24-те старейшини на небето. А както ще видим следващата неделя, ако Бог ни помогне в 5-та глава, така постепенно кръгът, който прославя Божеството, се разширява все повече и повече и обхваща целия космос, всички жители на Вселената. Но това ще разгледаме следващия път. Ще се види, че всичко на небето, всичко в Вселената слави Божеството. Защо Бог трябва да бъде прославен? Коя е причината? Кои са основанията? Защо трябва да бъде Бог славен? Последния стих на 4-та глава отговаря на този въпрос. Достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Бог е достоен за прослава, защото Той е Творец, Създател на всичко съществуващо. Ако Той не беше създал Вселената, световете, планетите, живите същества и нас, нямаше да има нищо в Вселената. Бог е създал абсолютно всичко и като Създател Той заслужава да бъде прославен. Павел отбелязва това кратко в посланието си към римляните, 4-та глава, 17-я стих, като използва един старозаветен епизод. Както е писано, направихте отец на много народи пред Бога, става дума за Авраам, на когото Бога, когото повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Този израз. Бог повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Или, както се казва, сътворение от нищо. Креацио екс нихило. Бог от нищо е създал Вселената. За нас това е нещо непонятно. Това е невъзможно да го схванем. Как може от нищо да създаде целият космос в материалния свят? Но в Исаия има един текст, няма да го чета. Там се казва, че Бог е създал Вселената от нищо, но преди всичко от себе си. Как става това, ние не можем да кажем. Той е Творец. Но в богословската наука, а и в останалата наука, тези, които приемат вярата в Бога, се поддържа именно това учение. Креацио екс нихил. Сътворение от нищо. Вероятно, приятно е било на Бога да създаде, да сътвори една вселена, да сътвори разумни същества. Сигурно не му е било приятно да сътвори една празна вселена, един празен космос, но му е било приятно да сътвори една вселена и разумни същества, които да са годни да оценяват Неговата доброта, да отразяват Неговата слава, да отразяват Неговия характер, да оценят Неговата любов. Бог желая да общува. Бог е творческа сила, но Той има и някаква социална компонента в себе си и на Него му е приятно да общува с тези, които е създал. Той му е приятно да общува с нас, макар че сме грешни и паднали същества. Бог няма да бъде пресилен, ако каже, Бог копнее да общува с нас. Много повече, отколкото ние като вярващи хора копнеем и желаем да общуваме с Него. Затова Той е създал този свят, това е създал и разумни същества.
Немският философ Артур Шопенхауер е изразил това по един така неподражаем начин. Аз ще прочета тази мисъл. Той казал: колкото по-ниско стои човек в своето умствено развитие, толкова по-малко загадъчно му се представя битието. За човека така на по-ниско умствено равнище няма нищо чудно в този свят. Никакво чудно има. Нищо чудно няма. Живеем си, дишаме си, пием водата, ядем хляб, отиваме на работа, лягаме, спим, ставаме. Нищо чудно. Но колкото повече се просветлява неговото съзнание, толкова повече го завладява величието на този проблем. Действително мисълта, че съществуването на света е толкова възможно, колкото и неговото несъществуване, ние можем да си представим, че няма нищо. Можеше да няма нищо, да няма нито една звезда, нито една планета, нито един атом, нито един човек, нито един ангел, нищо. Можем да си представим. Нищо. Няма вселена. И Шопенхауер казва, действително мисълта, че съществуването на света е толкова възможно, колкото и неговото несъществуване, е импулсът, който привежда в движение постоянно работещият часовник на метафизиката. Колкото повече се просветлява човешкото съзнание, съзнание, казва Шопенхауер, колко човек се издига повече интелектуално, умствено, все повече, по-чудно, по-чуден му се вижда светът и вселената. Действително, светът съществува, защото Бог го е сътворил и Бог го поддържа, драги слушатели. Вие знаете, че не е достатъчно нещо да се сътвори, то трябва и да се поддържа. Не се ли поддържа, то много бързо се разваля, бързо се унищожава. Така и Вселената. Бог е създал Вселената, но Бог е продължил и продължава да поддържа тая Вселена. Ако Бог не поддържа Вселената с енергия, Вселената много бързо ще колапсира и ще се разруши. Защо? Защото вторият закон на термодинамиката, свързан с една математична величина, която се нарича ентропия, не се бойте от тази дума, няма много да говорим за нея, вторият закон на термодинамиката ни казва, че когато една материална система е оставена сама на себе си, тя постоянно се разлага, тя постоянно се разпада, енергията постоянно се деградира и най-накрая се стига до хаос и топлинна смърт. Затова някои учени казват, добре, закона за ентропията, всичко се разпада, но трябва да има някакъв фундаментален закон. Академик Наан казва, трябва да има много, казва е така странно, че не можем да намерим някакъв фундаментален закон, трябва да има антиентропиен закон, който да градира отново деградиралата енергия. Кой градира деградиралата енергия? Ние казваме, ние християните. Ние казваме, има един велик Бог и Творец, който поддържа непрекъснато с енергия Вселената. Затова Вселената не се разрушава. Текстът е тук. Достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почит и сила, защото Ти си създал всичко, но обърнете внимание, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Не само създадено, но е съществувало. За да съществува, Бог поддържа непрекъснато с енергия цялата Вселена. Да закръглим мислите си, да направим някои основни изводи и да приключим. Тази вечер ние разгледахме четвъртата глава на книгата Откровение. Следващата неделя, ако Бог помогне, ще разгледаме петата глава. Темата ни ще бъде озаглавена книгата с седемте печата. Четвърта и пета глава са въведение към второто голямо видение, което е дадено в шестата глава, както казахме в начало. И така, драги слушатели, Откровението ни разкрива небесния свят. Ние се прехвърляме вече в небесната действителност. Там е Божият престол. Божият престол на милост, правда. Нека бъдем насърчени тази вечер и утешени, ако се нуждаем от утеха,
че Бог е все още на престола си. Въпреки тежките събития, които преживяваме, въпреки лошите неща, които стават около нас целия свят, въпреки това израждане на човечество, въпреки това е тероризъм, опасностите, страховете, все пак да бъдем насърчени, че Бог е все още на престола си, Той владее на престола си и Той дирижира проблемите на този свят. Бог се интересува от нашите проблеми. Той е готов да ни помогне, да ни подкрепи, да ни насърчи, защото е на небето и Той знае какво става тук. Той има свои инструменти, свои представители, които непрекъснато вършат една добра работа за нас. Ангелските същества се интересуват от нашето състояние. Те желаят нашето спасение. Те правят много нещо. Има и други текстове в писанието, които говорят за това, което ангелите правят в наша полза, за нашето избавление, за нашето спасение. И накрая Христос е обещал да ни заведе именно там на небето. Тая небесна атмосфера, обстановка, на която бяхме свидетели в 4 глава. В Евангелието от Йоан 14 глава, от 1 до 3 стихове, когато се разделяше със своите ученици в навечерието на кръста, Христос им каза: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на Отца ми има много обиталища. Ние надникнахме в дома на Отца тази вечер. Откровението повдига завеста, която разделя видимия от невидимия свят. Дома на мой Отец има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда. Ще ви вземам при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Не остава нищо друго, освен и ние тази вечер, а и през целия наш живот, да присъединим нашите хвалебни гласове към тези на небесната цивилизация. Откровение 4 глава фактически ни представя една небесна литургия, едно небесно славословие, една небесна служба, която постоянно се извършва горе на небето. Ще бъде чудесно, ако и ние присъединим нашите слаби човешки гласове на възхвала, да отдадем слава, почет и благодарение на нашия небесен баща. Амин.
Радостно бие.